Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 5-i, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Günün ikinci yarısında şimal qərb, şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Günün birinci yarısında 21-25, axşam 14-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında günün ikinci yarısında şimal və qərb bölgələrindən başlayaraq şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 21-26, dağlarda isə 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda isə gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Bugün keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynə qarşı hökm çıxarıla bilər. Avropa Birliyi Fələstində din sakinlərinin ölümündən narahatlıq bildirib. Qırğızistanda hakimiyyəti zorla ələ keçirmək cəhdi ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Əfqanistanın cərimində talibançılarla döyüş gedir. Azadlıq blokunun azlıq edən daha 200-lü aksiyanı dayandırıb onları başqaları əvəzləyib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynə qarşı hökm çıxarılacağı gözlənilir. Hakim dairələr hesab edir ki, əgər Saddam Hüseyn ölüm hökmünə məhkum edilsə, ölkədə zorakılıq daha da arta bilər. Buna görə də Bağdat və ona qonşu olan iki əyalətdə komendant saatı tətbiq edilib, Bağdat hava limanı bağlanıb. Səddam Hüseyn və onun 7 yaxın tərəfdarı 1982-ci ildə Düzayli qəsəbəsində şəhərində 148 şiə müsəlmanının qətlində ittiham olunurlar. Səddam Hüseyn bundan başqa kürdlərin kütləvi qətlində, soyqırımında ittiham olunur. Başqa bir məlumata görə isə dünən Bağdadın ətrafında polisin apardığı xüsusi əməliyyat nəticəsində 50-dən çox yaraqlı öldürülüb. Fələstində din sakinlərinin ölümündən dərin narahatlıq bildirən Avropa Birliyi İsrail və Fələstini zorakılığa son qoymağa çağırıb. İsrailin son 4 gün ərzində Qəzzənin şimalında apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 40-dan çox adam ölüb. İsrail Qəzzənin şimalından ərazilərinin atəşə tutulduğunu deyir. Fələstinin başnaziri Mahmud Abbas BMT-ni vəziyyətə qarışmağa çağırıb. Qırğızistanda hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdi ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Başnazir Felix Klov dülən dövlət çevrilişinə hazırlaşmaqla bağlı sövdələşmənin lint yazısını yayıb, o bunun müxalifət liderləri olduğunu iddia edir. Lakin müxalifət lint yazısının qondarma, quraşdırma olduğunu deyir. Baş prokurorun sözçüsü Toktoğul Kartikiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Oşodun necəsində?
Biz Başnazir Felix Klovun məlumatı ilə bağlı cinayət işi qaldırmışıq. Söhbət hansısa konkret şəxslərdən getmir. Biz bütün faktları araşdırdıqdan sonra bundan danışa bilərik. Toktoğul Kaxçıki. Qırğızistan müxalifəti prezident Kurmanbek Bakiyevdən ölkədə islahatlar aparmağı və ya istifa verməyi tələb edir. Kurmanbek Bakiyev noyabrın 6-sında parlamentə konstitusiya ilə bağlı kompromis variant təqdim edəcəyini vəd edib. Lakin müxalifət liderləri indiki hakimiyyətin dövründə bunu mümkün saymır. Əfqanistanın cənubunda talibançılarla toqquşma davam edir. Qəndahar əyalətində polislə atışma zamanı 4 yaraqlı ölüb. Ölkənin cənub şərqində isə talibançılar Amerikanın hərbi maşın kərvanını atəşə tutublar. Nəticədə 2 sürücü həlak olub. Onlar Pakistan vətəndaşlarıdırlar. BMT-nin baş katibi Kofandan yaxın 3 ildə Çinin Afrikaya yardımı artırmağa hazır olmasını alqışlayıb. Bu barədə Çin prezidenti Hu Jintao dünən ticarət və sərmayə məsələləri ilə bağlı Çin-Afrika sammitinin açılışında bəyan edibdi. Lakin hələlik konkret məbləğdən söhbət getmir. BMT-nin nümayəndəsi hesab edir ki, Çinin iqtisadi təcrübəsi Afrika ölkələrində yoxsulluqla mübarizədə yararlı ola bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə keçək Azərbaycana. Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq azlıq aksiyası keçirən Azadlıq blokunun daha 200 üzvü dünən aksiyanı dayandırıb. Səhətlərində problem yarandığına görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin Mavinin Rəddin Məmmətli və Demokrat Partiyasının şübə müdiri Zakir Hüseynov azlığı dayandırıblar. Onları başqa 2 nəfər əvəz edib. Bundan bir gün əvvəl də aksiyanı dayandıran 2 nəfəri başqaları əvəz eləmişdi. Adlı gedənlərdən biri Əsəd Əsədzadə deyir ki, səhhəti yol verənə qədər aksiyanı davam etdirmək fikrindədir.
Elmar Hüseyni öldürdülər. Sakiti cibinə şey qoyub içəri atıblar. Bahattin Əziyevi aparıb dögürlər. Çatdırmaq istəyirəm ki, mətbuata, azad sözə hücum eləmək olmaz. Dövlətin, xalqın güclüsü onun mətbuatıdır. Bu mətbuat, radio, televizyonu azad olmalıdır ki, həm hakimiyyət, həm xalq bilsin ki, yaşadığı məkan nə səviyyədədir, necədir.
Bu azır gedənlərdən biri Əsəd Əsədzadə idi. Azadlıq blokunun üzvləri oktyabrın 30-dan mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə azlıq aksiyası keçirirlər. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun qüvvəyə mindikdən sonra 6 ay müddətində informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin edilməli olsa da, bu hələ də edilməyib. Bir qrup hüquqşünas və hüquq müdafiəçilərinin dünən prezidentə müraciətində bildirilir ki, qanunun yaxşı işləməsi və məqsədə çatmaq üçün 6 ay ərzində informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin edilməli idi. Amma heç müvəkkilliyə namizədlərin adları belə hələlik bəlli deyil. Sonda isə bir neçə idman xəbəri. Dünən futbol üzrə ölkə çempionatında, yəni Azərbaycan çempionatında 10-cu turun daha 2 oyunu keçirilib, nəticələr belə olub. Qarabağ Gənclər Birliyi 1-0, Gilan Olimpik 0-3. Turun sonuncu oyununda bugün Şahdağ Turanla qarşılaşacaq. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası dünyanın ən güclü 350 klubunun reyting siyasını açıqlayıbdı. Hazırda Azərbaycan çempionatının turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşan Karvan klubu dünya reytingində 159-cu yerdən 151-ci yerə qalxıbdı. Yaponiyada keçirilən qadın voleybolçular arasında dünya çempionatı davam edir. Azərbaycan yığması dünən Almaniya millisində 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Azərbaycanın yarışdığı bir qrupunda qalan nəticələr belə olub. Rusiya Çin 3-1, Dominikan Respublikası Meksika 3-0. Azərbaycan komandası növbəti mərhələyə keçmək üçün bugün Meksikaya qalib gəlməlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə sırada İz Mədəniyyət proqramıdır, bizdən ayrılmayın.
Qala bizim qala.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklər düzür.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nəyə görə o gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan universitetlərində narkotiklərə, yəni uyuşdurucu maddələrə yox deyiləcək. Narkomaniyaya və narkotiklərlə qanunsuz ticarətə qarşı Dövlət Mübarizə Komissiyası noyabrın 10-da ali məktəblərdə yeni kampaniyaya başlayır. 100 illiyin dərdi, narkomaniyaya yox devizi ilə aparılacaq kampaniya uyuşdurucu maddələrin gənclər arasında yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Azərbaycanda kompüter piratçılığının səviyyəsi 80%-ə çatır. Bu fikir Ölkə Müəllif Hüquqları Agentliyi və Microsoft şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən seminarda səslənib. Azərbaycanda kompüter piratçılığı və onun iqtisadiyyata təsiri adlanan seminarda Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbəri Abutalıb Səmədov vəziyyətdən narahatlığını dilə gətirib və piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyində dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Baba Pünhanın xatirəsi yad edildi. Natəvan klubunda Baba Pünhana həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən bu gecədə birliyin katibi Rəşad Məcid, mərhum şairin sənət dostu Teyyub Qurban və başqaları çıxış ediblər. Dünyanın ən yaşlı sakini Azərbaycanlı ola bilər. Ölkə mediasında yayılan məlumatlara görə Dərbənddə yaşayan Sərhət Rəşidova yer üzünün ən yaşlı sakinlərinin rəsmi siyahısında adı birinci çəkilən Amerikalı Liz Bolden-i əvəzləyə bilər. Sərhət nənənin 131 yaşı var. Başqa sözlə, o əkinci qəzetinin yaşıdır. Çox yaşamağın sirri xeyirxah olmaqdır. 1875-ci ildə doğulan, əslində dünyanın ən qocaman sakini sayıla bilən Sərhət Rəşidova Mahmudova belə deyir. Balaca Mozart Azərbaycan vətəndaşıdır. Türkiyənin Kanal D və Show TV kanalları Bilkent Universitetinin ayrıca məktəbində təhsil alan 8 yaşlı Elvin Qəniyevi Balaca Mozart adlandırıblar. Buna səbəb Xoca Mersin Universitetinin keçirdiyi yarışmada Elvinin skripkada usta ifaları olub. Türkiyənin Hürriyet və Sabah kimi nüfuzlu qəzetləri də Azərbaycanın ünlü skripka ustadı Sərvər Qəniyevin nəvəsi Elvinin ifaçılığını yüksək qiymətləndirərək onu Ankaranın fəxri adlandırıblar. Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən İpək Yolu festivalına qatılıb. Chicago'da təşkil edilən bu musiqi şənliyində Çindən, Hindistandan gələn ünlü sənətçilər də iştirak edirlər. Xatırladaq ki, səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin və bu ülkənin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. Və bir özəl xəbər, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı yeni sərgisini öz vətənində açdı. Durqut Məmmədli xəbər verir.
Gülxan Bəydəmir Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamlarından biridir. Şamaxı rayonunun Ərəbşalbaş kəndində doğulub. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxuyub. Azərbaycanda bir çox sərgilərdə iştirak edib. Eyni zamanda unudulmaqda olan daş üzərində oyma sənəti ilə məşğul olub. Yəqin ki, həyat elə belə də davam edə bilərdi. Ancaq xətt yazı sənəti, yəni xəttatlığa olan tutqu olmasaydı. Bəs necə oldu ki, Gülxan Bəydəmir oyma sənətini xəttatlığa dəyişdi?
Doğrusu özüm də bilmiyorum necə oldu. Bəlkə mənim ruhiyyəmdə bu vardı bu. Daşların üzərindən onun köhnə xəttatların yazılarına nümunələri yazardı. Yazardım və çox xoşuma gəlir. Onu düzgün yazmağa çalışırdım, amma başa düşürdüm ki, bunu bir ustaddan öyrənmək lazımdı.
Gülxan Bəydəmir 1995-ci ildə Türkiyəyə üz tutdu. Orada təsəvvüflə tanış oldu və eyni zamanda xətt ustalarını aradı. Uzun axtarışlardan sonra...
Bir sərgidə bir qadını gördüm, dedi mənə bir xəttat adresi ver. Mənə bir adres verdi, getdim orada, orada ismi çəkilən xoca vardı, Kamil xoca, Kamil Nazik. Onu gördüm, dedim, usta, mən dərs almaq istəyirəm, məmuniyyətlə dərs verirəm sənə. Mən də başladım onunla, indi mən özüm onun üçün yazırdım, elirdim, bir şey bilirəm zənn elirdim. Onu sonra baxdım, gördüm, aa, rəssamlıq heç bir şeydir bunun yanında, dəhşət bir şeydir. Yavaş yavaş içinə girdikcən, gördüm ki, daha çətindir, bəzən ayrılıb atmaq istədim bunu, amma onun tərəfdən də eşqli bir şey, gözəl bir şeydir, yani çekici bir şeydir, necə deyim. Dedim, bunu gedəcəm.
Daha sonra dünya şöhrətli xəttat Davud Bektaşla tanış oldu. Ondan xətt sənətinin sirlərini öyrənməyə başladı.
Dünyanın birinci xəttatı, sayılan bir xəttatı var, dünya çapında. Davud Bektaş, ona dedim, yəni ondan dərs alım, qabul elədi. Bir il kimi, bir il yarım kimi təxminən ondan dərs alım.
Hətta 2006-cı ildə İstanbulda xətt yarışmasında iştirak etdi və...
Yarışmada birinci mükafat aldım. Heç gözləmirdim. Yazdım, verdim, nə olar olar. O dedilər belə, yaxşı bəyənildi işte orada.
Yəqin vətənə dönmək üçün də elə bu birinciliyi qazanmaq gərəkirmiş. 11 ildən sonra gerçəkləşən səfər uğurlu oldu. Dostları ona əsərlərindən ibarət sərgi açmağı məsləhət gördülər. Bu, Azərbaycan xətt tarixində ilk fərdi xətt sərgisi idi. Sərgiyə gələnlərdən biri Reyhan Qorcu.
Bu teatrdə gəlib görəndə dedim, nə yaxşı siz yer vermişsiniz. Oxuya bilmirəm doğrusunu. Mən üçün bu sadəcə olaraq bir rəsm əsəridir. Bəziləri çox xoşuma gəlir. Bəzilərində mən biraz başqa cür görürəm. Xəttatlıq sənətinin kimsə məşğul olana da çox sevinirəm. Bu xətt bir sənət kimi itməsin Azərbaycanda.
Gülxan Bəydəmirin Yux teatrında açdığı ilk fərdi xətt sərgisi bu həftə sonu qapandı. Gülxan bəy isə yenidən Türkiyəyə döndü. Yeni xətlər izi ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Bitti. Həm də bitmədi. Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Avstriyalı professor Erich Feigl həm Azərbaycanın, həm də bu izin qonağıdır. Xoş gördük, Mr. Feigl. Azərbaycana xoş gəldiniz.
Dankeşön.
Azərbaycan olduğuma çox sevinirəm. Bura mənim məmləkətimdir.
Burada məmləkətim.
İlk sualım belədir, Mr. Feigl. Azərbaycanla bağlı bu canatım sizdə nədəndir? Necə oldu ki, sizi belə tanıdıq?
Ich bin ein Österreicher und Österreich
mən özüm Avstriyalıyam və Avstriya ilə Azərbaycan arasında həddindən artıq çox oxşarlıqlar vardır. Avstriyalılar sevgini sevirlər, yeməyi sevirlər, yaxşı içkini sevirlər və onların bir devizləri var ki, yaşamaq və yaşatmaq. Çox az xalqlarda belə bir his var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar, yalnız özləri üçün xoş yaşamağa çalışsınlar və bu Azərbaycanlılarla Avstriyalılarda bu var ki, onlar istəyirlər ki, xoş yaşasınlar, yesinlər, içsinlər, ancaq bu cür.
Und das sind die Österreicher und die Aserbaidschaner.
İşdi ki, təzə bir kitabla gəlmisiniz. Bu kitabda hansı aspektlərə üstünlük vermisiniz? Bu kitabın ictimai önəmi nədir?
Vielleicht ein Nachweis, dass die Geschichte, die uns die
Bu növbəti bir sübutdur ki, ermənilərin apardıqları siyasəti onların gördükləri işləri ifşa edib ortaya çıxardır və eyni zamanda ölkənin rəhbərlərini, mən deməzdim ki, ölkənin xalqı, çünki xalqın bu işin əlaqəsi yoxdur, xalqı rəhbərlik edənlər, xüsusilə də xaricdə yaşayan bunların siyasətçiləri və yaxud diasporada təmsil olunanlar xüsusi olaraq bu məsələləri qızışdırmaqda və davam etdirməkdə maraqlıdırlar, çünki terrorla yaşamaq onların bir növ gəlir mənbələridir, qazanc mənbələridir və bu Azərbaycanlılar tamamilə əksinədir. Onlar istəyirlər ki, əmin-amanlıq içərisində yaşasınlar. Eyni ilə Avstriyalılar kimi. Xüsusilə diqqəti yetirmişəm ki, Qarabağ məsələsinin yalan olmasına ki, ermənilər sübut etməyə çalışırlar ki, bu onların torpağıdır. Mən bunu təkzib etməyə çalışmışam ki, və göstərməyə çalışmışam ki, bu ərazidə ermənilərin yaşaması rusların uzun müddətli apardıqları köçürülmə siyasətindən başqa bir şey deyil.
Azərbaycanisches Territorium, das die Russen dort Einwanderung forciert haben.
Sir, bu istiqamətdə araşdırmalar mədəniyyətlərin dialoguna nə dərəcədə yardım göstərir?
Im Augenblick so gut wie gar nicht.
Man kann nicht. Yəni, hal-hazırki vəziyyət üçün heç bir xeyri yoxdur, yəni əhəmiyyəti yoxdur. Deyir, mən ilk olaraq məqsədim odur ki, həqiqəti ortaya çıxardam, heç nəyə diqqət yetirmədən və mən heç razılaşa bilmərəm ki, deyirsən ki, Qarabağ yaradılışdan elə ermənilərin olubdur. Bu cür fikirləri mən tarixi cəhəngiyyət sayıram. Mən bununla razılaşa bilmərəm. Azərbaycan tərəfinin vəzifəsi əsl həqiqəti ortaya qoymaqdır. Çünki ermənin tərəfinin işi miflər yaratmaqdır və bu miflərin sayəsində yaşamaqdan ibarətdir. Amma biz həqiqətlə yaşamalıyıq. Bu ölkənin məqsədi sülhü əldə etməkdir və biz heç də müharibə axtarmırıq. Biz istəyirik ki, həqiqət ortaya çıxsın və bu hər yoldan buna nail olmalıyıq. Və bu ərazidəki ermənilər bura gəlmədilər. Bunlar biraz qaba şəkildə olsa da deməliyəm ki, bunlar rusların bura gətirdiyi import numaldılar. Yəni, bunlar endogen əhali deyirlər. Bu məqsədli şəkildə Rusiya tərəfindən İrandan bu əraziyə və digər ərazidən buraya köçürülmə insanlardılar. Və mən öz Azərbaycan dostlarımı yaxşı tanıyıram və mən bilirəm ki, Azərbaycanlıların məqsədi erməniləri hardansa qovub çıxartmaq deyil. Onlar artıq neçə nəsillərdir ki, Qarabağda məskunlaşıblar, yaşayırlar. Onlar orada qalsınlar, yaşasınlar. Aydın məsələdir ki, onlar orada yaşamalıdırlar, orada qalmalıdırlar, öz ən yüksək hüquqlara malik olmalıdırlar, tərəqqi etməlidirlər.
Sie sollen dort leben, sie sollen dort blühen, sie sollen dort alle ihre Rechte haben.
Amma bu ərazidən tamamilə qovulub çıxardılmış Azərbaycanlı əhalinin hesabına yox, onların torpaqları hesabına yox, Azərbaycanın hesabına yox. Bu itirilmiş ərazilərdə Laçında, Qarabağda, digər ərazilərdə praktiki olaraq bugünkü gün azad şəkildə yaşayan heç bir Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır ki, Yerevandakı hökumət bu cür cinayətləri zamanı gələndə nə cür cavablandıra biləcək? Həmişə Azərbaycanlılar, ermənilər çox sülh sevər şəkildə bir yerdə yaşayıblar. Yalnız 1905-ci ildə, 1909-cu 15-ci, xüsusilə 18-ci ildə bunlar başladılar və xüsusilə də Şamiyan rəhbərliyi altında artıq ixtişaşlar yaratmağa başladılar və məqsədləri də Bakını tamamilə zəbt edib bir erməni şəhərinə çevirmək idi. Həmişə mənim üçün qəribədir ki, nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır. Çünki bu Stepan Şamiyan bir canı
olubdur.
Eyni zamanda onların bütün bu cinayətlər törədən rəhbərləri, Duro və başqaları onlarda müqəddəslər kimi onlarla rəftar olunur.
Dieser Stepan Şahumyan war ein Verbrecher, Dro und so weiter, wie sie alle heißen.
Eri Faygalı söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə kültür sözlüyündə terror sözünün mənasını açıqlayaq.
Terror latın sözüdür. Qorxu, qorxunçluq, dəhşət mənalarında işlənir. Terror anlayışının hamılıqca və qeyd şərtsiz qəbul edilən yozumu yoxdur. Ancaq burası tanınmazdır ki, terrorizə etmək deyərkən siyasi rəqiblərin qorxudulması və zor işlətməklə aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Terrorun müxtəlif növləri var. Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb. Çağdaş dünya terrorun bütün növlərindən əl çəkməyə, heç bir məqsəd üçün terrordan faydalanmamağa çağırır. Terrorçuların dövlətlər və xüsusi xidmətlər səviyyəsində dəstəklənməməsi onun kökünün kəsilməsində əsas şərtlərdən biridir.
Bizim qalaya
Türk xalqlarının tarixini araşdıran Avstriyalı professor Erich Feigl'ın yenicə çapdan çıxmış Erməni mifomaniyası kitabının izinə düşmüşük. Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
In meiner Vorstellung, ich fühle mich als Azerbaycanlı.
Azerbaycanlı olaraq, eyni zamanda mən həm də Avstriyalıyam. Mən bunun tərəfdarıyam ki, bu ərazilərdə Qarabağ arasında yaşayan erməniləri biz təzən qovub çıxartmalı deyilik. Biz onlara haqlar vermək, hüquqlar verməliyik ki, onlar o ərazidə qalsınlar, öz həyatlarını davam etdirsinlər. Və bugünkü gün biz Avropa İttifaqı yaratmışıq və o Avropa İttifaqı çərçivəsində biz o ərazidə yaşayan bütün xalqlar üçün çox sülhsevər bir yol tapmışıq. Çünki biz özümüz Mərkəzi Avropada kifayət qədər insan qovulmalarına şahid olmuşuq. Və mən Ermənistandakı rəhbər orqanlarda olan erməniləri yaxşı tanımıram. Onlar haqqında məlumatım yoxdur. Amma mən xaricdəki erməni rəhbərlərini, onların aparıcılarını çox yaxşı tanıyıram. Yəni ki, bu ermənilərin xaricdəki bu diaspora rəhbərləri çox gözəl həyat keçirdilər, çox yaxşı yaşayırlar və bu onların bir növ həyat işləridir bu işi görmək və o digər ermənilərin hesabına onlar çox böyük bir gəlirlər, qazanclar götürür. Ona görə bu ideyadan əl çəkə bilmirlər.
Ich kenne aber viele Armenier, die sich in Amerika stark machen.
Və əgər onlar normal siyasət aparsaydılar, dəmir yol xətti Laçın və digər ətraf əraziləri işğal etməsəydilər, dəmir yol xətti Ermənistan ərazisindən keçərdi və bu təkcə ermənilər üçün deyil, bu layihədə iştirak edici hər tərəf üçün böyük gəlirlər olardı və böyük qənaətlər olardı. İndi isə vəziyyət elədir ki, neft kəməri və digər bütün xətlər hamısı Ermənistanın yanından keçirlər, Ermənistan görmədən yuxarısından keçirlər və bu da bunları gəlirsiz qoyur və bir növ quru bir ölkəyə çevirir. Belə bir çox ağıllı bir xalq nədən özünü Moskvaya satır? Ağılla, dərrakə ilə bir siyasət aparmırlar və özlərini müstəqil olaraq fikirləşmirlər ki, biz yaxşı bir siyasətlə, qonşularımızla dinç bir şəraitdə gözəl bir həyat sürə bilərdik. Bakının nefti ilə, gürcülərin çaxırı ilə, bu ərazinin gözəl mədəniyyəti ilə və eyni zamanda ermənilərin öz ağıllılığı ilə bu Qafqaz bölgəsini bir cənnətə çevirmək olardı. Burada çox gözəl bir həyat yaratmaq olardı.
Würden die zusammenarbeiten, die könnten hier im Kaukasus ein Paradies bauen.
Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
Einer meiner Träume, dass ich das vielleicht noch erlebe.
Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bəlkə haçansa bunu mən görə bildim. Çox məsələlərdir, hansısa ki, qeyri-mümkün hesab olunubdur. Ya özüm həyata keçirmişəm və yaxud həyata keçdiyini görmüşəm. Və mən ümid edirəm ki, sizin bu verilişə qarşı tərəfdə ermənilər də dinləyəcəklər və onlar bəlkə bir çoxları fikirləşdirər ki, doğrudan da nədən biz münasibətlərimizi qaydaya salmırıq, nədən Qarabağı tərk etmirik, nədən biz öz qonşularımızla birlikdə Qafqazda gözəl bir həyat sürmək istəmirik. Bəlkə də Mustafa Kemal Atatürkün dediyi bir sözün zamanı gəlib çatar ki, istiqbal göylərdədir ki, bu fikri sevirəm.
İstiqbal göklərdədir.
Mentalitet dolmasını dinləyib, Professor Erich Feigl'la söhbəti davam etdirəcəyik.
Qardaş, qardaş, vətəndaş, heç halalın, zövcən, sevgilin, yarın, arvadın, sənə, sana, sağa, həyatımın terroru, yayın ki, həyatımın terrorçusu deyil, deməyibsə, heç dərd edib ürəyvə salma, mütləq deyəcək. Amma terrordan deyildi, mürəkkəbdən danışasıydım. Vətəndaş, sən bilirsən bizi nə inamaq istəyirlər. Hind filminə baxmısan da, sən Hind qızlarını alınlarının tən ortasındakı yüz və yub yumuru, qapqara xalı, zənəxdanı görmüsən də. Hindi, indi, şimdi, ana bacılarımızı, uşaqların anasını Hindistan rəqqasələrinə çevirmək, parmaqlarının lap ucuna mürəkkəb xalı düzmək istəyirlər. Adə, pardon, pardon, vətəndaş, tut Sağ olumu vallahi elimden xəta çıxar. Bunu deyəni o şoğəri terror eləyərəm axı. Təpəsindən cibinə tərtəmiz vətən övladlarını kirlətmək, mürəkkəbə bulaşdırmaq istəyirlər. Ax paxıllar, ax gözü götürməzlər, ax təmizliyi və hamam düşmanları. Gözəlim millətmə, mürəkkəb ləkəsi yaxmaq, sonra da ona baxıb, axmaq, yumşaq söyləsək, meymun demək istəyirlər.
Mürkəz olmuşsun, gəl, mənə meymun dediğin məsələ hələ birəz edirsən.
Biri çılpaq anmış kimi əynimə narıncı köynək giydirir. O biri barmağımı bala batırırmış kimi mürəkkəbə batırır. Üçüncüsü vətəndaşımın gözünü oxşayan inşaat biznesinə paxıllanıb narıncı alaçıqlar qurur. Qardaş, qaqaş, vətəndaş, qoyun özümüz qeynax, qoyun özümüz soyunaq.
Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə papaq kimi tikəlsin, qulovumuz, axımız.
Ah, Oğuz elləri, ah, elad, ah, cəmat. İnam yerində, insan yerində, inanc yerində. Ta nə terror, nə mürəkkəb, nə çadır, nə çaxır. Sağdan, soldan, üstdən, altdan insaf axır. Sonram dedəm Qorqud gəlir. Bəri başda aşıqlar, yanşaqlar, anı yanda ozanlar, düzən pozanlar ona baxır. Nə dedəm Qorqud bir qazan mürəkkəb götürüb, tətdiyincə başına çəkibən aydırır. Mən içdim, ölmədim. Yəni sizlər barmaq batırıb ölər misiniz?
Bir dil ki, qəm düşər ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, ayırmışdı.
Deyəsən, ləkəli barmaqları barmaq ləkələri əvəzləyəcək. Yəni, barmaq ən mürəkkəb. Deyəsən, epos bitəcək, dastan itəcək. Deyəsən, qaynanalar kündə saymaqdan, gəlinlər də kündə kəsməkdən bezəcək. Deyəsən, mürəkkəb dövrü, mürəkkəb inqilabı başlayır axı. İpək saçaqlı olsun, tikan qılçıqlı olmasın deyirəm. Siz nə deyirsiniz? Hı?
Başadı, olmayan oğruğa gedir. Sessizlik, axmaq. Adaklı bastıra gedirəm.
Bizim qalay.
Ünlü araşdırıcı İrx Fayqlın qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Profesor, bu kitabı Azərbaycan dilində oxumaq imkanı olacaqmı?
Armenian Mythomania.
Kitab özü ingiliscədir. Erməni mifomaniyasıdır. Yəni bu mifomaniya da o iki səbəbdən ki, miflərə, yalanlara aludəçilik. Yəni bu ermənilərdə bu var. Yəni ki, həqiqətlə yox, miflərə inanaraq özlərini həqiqətə çevirirlər və buna aludədirlər. Belə bir kitabdır. Çap olmağını demədi. Azərbaycan dilinə hazır tərcümə bu Azərbaycan tərəfinin işidir. Yəni mənim öz fikrimdir. Yəni ki, kitab hələ təzə çap olunub. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfindən nəsə bir hərəkət olar.
Nach Mythen zu leben und nicht nach Fakten.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bir sualı da var, Mr. Feigl. Viyana'da Şumalana baxdınız mı?
Natürlich! Mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib. Təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu. Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddən artıq böyük uğur idi. Yəni, Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Ədə tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər.
Çox sağ olun, cənab Fayqıl. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Məm, sağ ol.
Sağ olun. Və salam, Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
İz Mədəniyyət proqramına qulaq astınız. Sonda isə günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Bugün keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynə qarşı hökm çıxarıla bilər. Avropa Birliyi Fələstində din sakinlərinin ölümündən narahatlıq bildirir. Qırğızstanda hakimiyyəti zorlayla keçirmək cəhdi ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Əfqanistanın cənubunda talibançılarla döyüş gedir. Azadlıq blokunun azlıq edən daha 200-lü aksiyanı dayandırıb onları başqaları əvəzləyib. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu. Əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Günün ikinci yarısında şimal-qərb, şimal küləyi ilə əvəzəl olunacaq. Günün birinci yarısında 21-25, axşam 14-16 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəri verilişi iləndirlərdə orta dalğada ayın 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək, bizi qaçırmayın.